нас усе культурно. Все про культурні події без інформаційного шуму. Авторський проєкт Олени Гусейнової.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, і я сьогодні працюю з звукорежисеркою Жаною Бобровою. У нас усе культурно, культурні події без інформаційного шуму. Можна нас слухати не тільки в Києві, а в інших містах і областях України. І для цього вам потрібно зайти на наш сайт і знайти своє місто, область і дізнатися, який у вас FM-діапазон. Якщо ж наша FM-ка до вас тільки рухається, то залишайтеся на сайті і слухайте нас онлайн або використовуйте для цього мобільний додаток «Суспільне.Радіо». У нас усе культурно, фактично остання програма в цьому році, і це означає, що це час на культурні підсумки. Почнемо ми буквально за одну секунду.
У нас усе культурно.
Почну я з одної з найрезонансніших, з одного з найрезонансніших прощань 2020 року. Це прощання з українським інженером і науковцем Борисом Патоном. Борис Патон помер 19 серпня 2020 року, і йому було 101 рік. Про нього відомо, що він вчений зі світовим ім'ям, і це світове ім'я було отримано в сфері електрозварювання, металургії і технології металів. І цитата Бориса Патона: «Ми розвинули і застосували зварювання передусім на землі, потім під землею, у водних просторах і поза землею». Окрім того, що Борис Патон був от такий зварювальщик світового рівня, він запам'ятався українцям як незмінний, от здавалося, абсолютно вічний керівник Національної академії наук України, тобто головної академічної інституції, інституції, яка формує раціональне знання в Україні. Він пережив 5 радянських керівників країни і 6 українських керівників країни. І очолював цю інституцію понад півстоліття. Це, я думаю, що така абсолютно рекордна історія. В 2018 році йому виповнилось 100 років, і бо всі були переконані, що на сторіччя він з цієї посади піде, але ні. Борис Патон залишився на цій посаді і пообіцяв, що не буде балотуватися на виборах президента академії, які мали відбуватися в 2020 році. І він не просто відмовився балотуватися, він навіть не зміг спостерігати за тим, як це буде відбуватися. Нагадаю, що 19 серпня цього року його не стало. Тамара Гундорова, моя співрозмовниця стосовно Академії наук і змін, які прийдуть або вже почалися разом з смертю Бориса Патона, відходом Бориса Патона, членкиня, кореспондентка Національної академії наук, літературознавиця, професорка і докторка філологічних наук, ми говорили власне про цю ситуацію і почали з того, чим зрештою стала система Бориса Патона як управлінця академічною головною інституцією країни і як менеджера, і як, зрештою, того, як він бачив академічне знання України, чим це обернулося, якою була система, як цю систему можна назвати і окреслити. Слухаємо.
Систему, яка домінувала в Академії наук, я думаю, що вона лишається ще такою і досі. Значною мірою авторитарною, тому що авторитет Бориса Євгеновича був дуже великий, і він підбирав людей, так би мовити, які влаштовували цю систему, влаштовували, власне, його. Розумієте, це наслідок, так би мовити, цілої тої радянської науки, яка була закроєна на оборонці, яка значною мірою служила засобом продовження і розгортання холодної війни. І все це якось відображалося на науці і, зокрема, в тому сенсі, що саме точні якісь дисципліни, якісь металургія, електрозварювання і все інше, вони, так мовити, були для цього першу чергу потрібними і вони розвивалися. Але, як ми знаємо, в радянські часи загалом було таке своєрідне травання теж із гуманітарними дисциплінами, як фронтом ідеологічним. Отже, воно все-таки якось, так мовити, складалося. І ця система, моє переконання, вона якось так в Україні трималася аж до цього року, з невеликими дуже змінами. Хоча ситуація змінилася, функції науки змінилися, потреби теж суспільства теж змінилися, але тим не менше ця якась по інерції ця система існувала. І, власне, смерть Платона, вона ніби закінчила цю епоху, і я думаю, що вона значною мірою показала слабкість і проблеми, які існують перед наукою. І я не знаю, чи готова, що всередині самої Академії наук визріли такі сили, такі форми, які би допомогли перебороти цю своєрідну таку кризу чи своєрідну хворобу. Я думала, що Платон, відсвяткувавши своє століття, що він зробить дуже ефектний жест і сам відмовиться від цієї посади своєї, що було би дуже добре.
Тамара Іванівна Гундарова, членкиня, кореспондентка Національної академії наук, літературознавиця, професорка, докторка філологічних наук. Ми з нею говоримо про зміни, які стоять перед Українською академією наук, про перед цю зміну, велику зміну. Та 101 рік був Борису Платону, 50 років, більше ніж 50 років він керував цією інституцією. З цього року новий президент і, ймовірно, нові виклики і потреба реформ. І ми зараз поговоримо, власне, про того, хто став президентом Академії наук в 2020 році. Самі вибори відбулися 7 жовтня 2020-го, і вони були перенесені з квітня у зв'язку з пандемічними процесами і карантинними заходами. І от в жовтні, зрештою, це засідання Академії наук і вибори відбулися. На посаду претендували 78-річний Владислав Гончарук, 55-річний Богдан Данилишин, 69-річний Анатолій Загородній, 77-річний Сергій Комісаренко і 70-річний Володимир Семеноженко. А Богдан Данилишин – наймолодший претендент на цю посаду, і він 6 жовтня зняв свою кандидатуру, а переміг в виборах Анатолій Загородній. Що це за фігура і які сподівання у тих, хто працює в Академії наук? Зараз Тамара Іванівна Гундарова теж розкаже. Скажу коротку ремарку, що звук не такий, про який ми з вами мріяли в цих коментарях, але прошу дослухатися до сенсів. Дуже дякую слухачам і слухачкам Радіо Культура. І слухаємо.
Обраний, звичайно, президентом академік Загородній, який є директором Інституту теоретичної фізики. Це дуже солідна інституція. І мені дуже подобається те, що це інституція, яка не пов'язана з якимось суто практичними виробничими якимись речами, як Інститут матеріалознавства чи Інститут електрозварювання. Я дуже шаную ці напрями, ці інститути і так далі. Але мені здається, що от така особа, яка займається теоретичними питаннями, загальними філософськими, загальнофізичними, які близькі до філософських, в нас спроможна більшою мірою зрозуміти і гуманітарів також. Анатолій Глібович, він є, між іншим, теж так само фактично частиною цієї системи, тому що він із 2011 року, тобто вже 9 років, він був віцепрезидентом, входив до президії, був близький до Платона. А я повинна сказати, що вибори в Академії наук – це не тільки питання виборів самого президента, але це ще і вибори президії. Як ми знаємо, свита робить короля, і якщо під час виборів кандидатура Загороднього, я думаю, що переважна більшість, так мовити, схилялися саме до нього, тому що він себе вже показав дуже людиною такою втомливою, професійною і моральною, як мені здається, то при президії, я думаю, що в переважній більшості людей, які очікували на якісь зміни, він розчарував, тому що в переважній більшості це були обрані ті ж самі члени президії, які були і при Платоні. І загалом, скажімо, ця тінь Платона досі нависає над академією, і я думаю, що це дуже шкодить загалом. Хоча це зрозуміло із таких міркувань і людських, і передавання, так мовити, самої традиції, із характеру персоналів, які входять до президії академії, що це цілком закономірно. Але все ж таки мені здається, що питання полягає в тому, щоб врешті-решт не тільки говорити про продовження традиції Платона, так, і підтримувати його, і так далі, але врешті-решт сказати, що все-таки з цим треба розірвати, і так мовити, треба відмовитися, тобто мусить бути цей розрив. Я думаю, що це одне з важливих таких проблем, питань, які стоять перед Академією наук і, зокрема, перед нинішнім президентом.
Тамара Гундорова, членкиня, кореспондентка Національної академії наук України, літературознавиця, професорка, докторка філологічних наук. Ми говоримо про Академію наук. І на фінал в цій розмові з Тамарою Іванівною ми говорили про те, як, чому Академія наук – це не інституція, яка потрібна або яка впливає тільки на науковців. І це не герметичний закритий світ, який не має стосунку до нашого з вами щоденного, звичайного життя. І на моє питання, для чого звичайній людині, та яка не збирається бути професором, не претендує на те, щоб бути членом-кореспондентом, не зацікавлена в тому, щоб робити великі відкриття, а і навіть маленькі відкриття, просто живе своїм життям нудним, щасливим, щоденним життям, своїми проблемами і радостями, чому для цієї людини, для кожного з нас Академія наук – це дуже важлива інституція. І от що сказала Тамара Гундорова.
Наявність високорозвиненої науки, яка займається новими технологіями, новими методологіями, відкриває знання, і тому, щоб ці знання якось функціоналізувати, використовувати і прикладати якимось способом, без цього не може існувати сучасний світ. Звичайно, що можна говорити про те, що є наука, скажімо, там в Америці, в Європі, десь в Китаї, яка все зробить замість нас. Але вона це зробить по-іншому, і вона не зробить це за нас, і вона не буде думати при цьому про наші інтереси. Тяжко пояснювати, мабуть, звичайним людям, що для чого потрібна наука в Україні. Але я думаю, що і середня освіта, і вища освіта значною мірою теж залежні від науки. Наприклад, почавши з дитсадка, зі школи, і цієї методики викладання, це освоєння нових цифрових технологій різних. Зрештою, це способи подачі і відкриття чогось такого, що досі не було відомо, або принаймні вміння донести до наймолодших і до найстарших теж так само.
У нас усе культурно.
У нас усе культурно. Програма, в якій ми говоримо про культурні події. Сьогодні, в останню програму року, говоримо про культурні підсумки. Очевидно, в одну програму вони всі не помістяться, і це означає, що за тиждень ми цю розмову продовжимо. А зараз поговоримо про таку річ. 2021 рік буде роком дуже важливих ювілейних дат. Одна з них – це 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. І як ми розуміємо, що ювілейні події, які відбуваються в 2021 році, готувалися в 2020 році. І відбутися вони, очевидно, без цієї підготовки не могли. Насправді, робота з Бабиним Яром, їй понад 30 років, така українська робота, та, яка почалася ще до того, як з'явилася Незалежна країна Україна, ще до 91-го року, з кінця 50-х, 60-х років українські інтелектуали разом і єврейського походження так само, і українці, і будь-яких походжень, ті, для кого були важливі гуманітарні цінності, вони працювали над цією, умовно кажучи, концепцією, на яку ми можемо зараз подивитися. Сама ця концепція була презентована в 19-му році, ще за попереднього президента, попередньої адміністрації президента, попередніх керівників Інституту національної пам'яті і попередніх керівників Міністерства культури. Виглядала вона так, що йшлося про меморіалізацію Бабиного Яру і йшлося про розширення меж національного історичного меморіального заповідника Бабин Яр. І це передбачало створення цілісного меморіального комплексу, який включав в себе кілька об'єктів. Передусім, це меморіальний парк Бабин Яр Дорогожицький некрополь, до якого мали увійти сам Бабин Яр як місце масових розстрілів і поховань під час нацистської окупації Києва в 41-43 роках, та зона технологічної Курінівської катастрофи 1961 року, та територія існуючих та знищених кладовищ з історичними спорудами. Кирилівська православна йшлося про Кирилівський православний цвинтар, Лук'янівський, єврейський та інші. Тобто там німецько-військово-полонених, тобто там велика кількість цих об'єктів. Також до цього комплексу мали увійти Український музей Голокосту, Меморіальний музей Бабиного Яру, пам'ятні місця, пам'ятники та пам'ятні знаки, пов'язані з історією Бабиного Яру, які залишилися за межами самого меморіального парку. Отже, це була така така комплексна робота. Я використовувала минулий час, але це неправда. Робота продовжує, триває, і зрештою ми результати будемо бачити в 2021 році. І вже зараз можемо бачити теж, якщо почнемо гуглити цей проєкт. Це так званий український проєкт. Але паралельно розвивався ще один проєкт, і це вже був приватний, некомерційний освітній проєкт. Він називав себе некомерційною освітньою організацією, називають. І за власним визначенням покликання цієї некомерційної освітньої організації таке – гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. В квітні, мені здається, цього року з'явилася така стаття з продовженням, яку написав Іван Козленко, який очолює Довженко-центр. А з'явилася ця стаття в зв'язку з тим, що влітку у цього приватної інституції змінилося керівництво і з'явилася така фігура, як арт-директор. Про те, хто це став і чому це стало тригером, точкою, яка примусила задуматися і заговорити про трагедію Бабиного Яру і способи її меморіалізації українське інтелектуальне і не тільки інтелектуальне суспільство, ми буквально за кілька хвилин поговоримо, а почнемо ми цю розмову з окреслення відмінності цих двох концепцій. За одною з цих концепцій стоїть рішення держави її підтримувати, і багатолітня наукова робота, а за іншою стоять приватна ініціатива і великі гроші. Ми зараз почуємо голос Йосифа Зісельса, він розкаже, власне, як з його точки зору ці концепції відрізняються, а потім продовжимо цю розмову.
Концепція українського проєкту займає більше як 100 сторінок, досить насиченого тексту, історичного, естетичного, концептуального і таке інше. Це концепція великого проєкту. Суть його полягає в тому, що українська сторона, це було 18 вчених, які працювали на базі Інституту історії України Академії наук по державному замовленню. В 16-му році держава, Кабмін, через Міністерство культури замовила концепцію українського бачення Бабиного Яру. На відміну від російського, який є приватним проєктом, і це також важливо підкреслити. І було створено документ, який було презентовано. Головна ідея в тому, що Бабиний Яр – це величезна територія разом з прилеглими цвинтарями. Вона займає 70 гектарів. І там треба розширити майже у 3 рази заповідник і зробити меморіальний парк під назвою умовною Бабиний Яр – Дорогожицький некроп. Український проект категорично заперечує можливість будувати ці території, бо вона насичена рештою людей. Там будувати не можна, бо це порушує релігійну, духовну традицію будь-якого народу. Бізнесмени не мають моралі, насправді. Ні, вони хочуть тільки там, оце руський мир і нові руські, які в ньому працюють. Отак, як вони хочуть, так повинно бути. Всі припони не важливі. Вони вважають, що вони краще нас розуміють, що можна робити в Бабиному Ярі, а що ні. На тому меморіальному парку, де нема купання у кістках, у попілі, яким там нас просичено велику територію. І є два об'єкти, не на ньому, а поруч з ним. Це музей пам'яті жертв Бабиного Яру, який вже завершується його реконструкція, колишні контури єврейського цвинтаря, і український музей Голокосту, тобто українське бачення Голокосту. Російські проєкти не бачать тої передісторії перед Другою світовою війною, що робиться на цій території. У нього Голокост зависає у повітрі. Український проєкт вважає центром Голокосту – це нацистську Німеччину, Берлін. А в наративі російського проєкту центром Голокосту, як це не дивно, виглядає – це Бабиний Яр. Там не досліджується історія антисемітизму в Європі, яка привела до нацизму в російському проєкті, а в українському це подякується. Український проєкт гідний, науковий, ніж російський проєкт. Ось в цьому суть українського проєкту від російського. Оце якщо коротко.
Йосиф Зісельс тільки що розказував про відмінність між українським проєктом, про який я говорила на початку, і приватним проєктом «Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр». Нагадаю, що Йосиф Зісельс – український громадський діяч, дисидент єврейського походження, діяч українського єврейського руху, виконавчий співпрезидент ВААТ України і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Іван Козленко слухав разом зі мною цей запис мого фрагменту мого діалогу з Йосифом Зісельсом. Ще раз давайте концентруватися на змісті, а не на звуці. Дуже дякую слухачам і слухачкам Радіо Культура. Іване, вітаю тебе. Іване?
Так, доброго дня.
Вітаю тебе. Отже, так, це зараз ми окреслили трохи про ці два проекти, і весною ти став тригером, так, для українського суспільства, я не знаю, чи спусковою точкою, три твої статті. Мені здається, з продовженням в трьох текстах. Ти писав про Хржановського, як про режисера, і як про потенційного меморіалізатора пам'яті української про Бабин Яр. Називалося «Тоталітарний довбор». Богобут, твій текст, і якщо коротко, та твоя, що для тебе було важливо, щоб почули українське суспільство, українські інтелектуали, а напевно, передусім, якраз не українські інтелектуали, а ті, кому ходити через повз Бабин Яр, та кому жити щодня в місті, в якому є ця трагедія, є пам'ять про цю трагедію. Отже, що тобі було важливо сказати тоді весною, і як змінилася твоя точка зору, чи концепція, чи потреба говорити про це сьогодні?
Так, ну, вже не потенційного, вже актуального меморіалізатора. Хржановський все-таки залишається на своїй посаді, попри активність громадянського суспільства, спрямовано проти цього призначення. Слід сказати, і це важливий для мене момент, що ідея такої кампанії, вона була низова, ніким не зорганізована зверху, проти призначення його на позицію керівника, ну, формально художнього керівника, але для де-факто керівника всього проєкту меморіалу Бабиного Яру, спрямована була насамперед проти етичної позиції, а власне вона виходила із максими, що не може людина, яка здійснювала певного роду моральний переступ в своїй попередній творчості і не відмовляється, до речі, і в майбутньому проєкті від подібного роду соціальних експериментів, які він влаштовував в своїх перезйомиках фільму, не має права людина ця займатися настільки тонкочутливим етичним проєктом. І там була низка прецедентів, в тому числі співпраця з російськими неонацистами, яка потім видавалася за таку художній хід і такого роду суспільний експеримент, яка утверджувала нас позиції, що ця людина має дуже специфічну етичну позицію. Що змінилося? Тобто, це основне для мене було. Да, там є російські гроші, і це питання. Є сумніви щодо коректності наратива, який озвучив Йосип Зісельс. Але мені здається, що це було для нашої, для тої частини суспільства, яка виступила навесні проти цього призначення, саме це було тригером. Тому що російські гроші були і раніше, але при керівництві Яни Барінової можна було, хай існували ще якісь конфліктні, спірні ситуації, але можна було шукати компромісу. І, в принципі, всі зійшлися на думці, або більшість сходиться на думці, що якщо будуть витримані вимоги прозорості, прийняття рішень і залучення українських вчених в цей проєкт, що можуть бути і російські гроші, ну, умовно російські, бо трактують по-різному, наскільки вони російські. Так? А що змінилося в моєму ставленні до цього проєкту? Не до цього проєкту, а до цієї проблеми. Я бачив багато маніпуляцій з обох боків. І от коли ми зараз називаємо, маркуємо проєкт Йосипа Зісельса і Нахмановича українським. Це теж питання, чому слід його так маркувати? Адже цей проект не об'єднав все українське суспільство або принаймні гуманітарну спільноту навколо себе. І я зараз скажу чому. Тому що за цей період, за останні півроку, будучи оприлюдненим ще раніше, наратив Зісельса Нахмановича, я би так його назвав, який от називається некрополем, так? Він пройшов цілу низку рецензій. І їх там десятки, якщо не сотні, і саме, власне кажучи, мені здається, кількістю хочуть взяти нас, щоб вразити мірою оприлюднення цього проєкту. Але якщо відкинути всіх регіональних науковців, там доцентів якихось регіональних обласних університетів і залишити десяток справді потужних, відомих в світі спеціалістів з Голокосту, ми побачимо, що більшість з них висловилися негативно і проти цього наративу. А саме, що цей наратив, умовно український, або той, який себе називає українським, представники якого називають його українським, він, власне кажучи, дуже мало говорить про Голокост, те, про що Йосип Зісель щойно казав, закидаючи проєкту Хржановського, умовно. Бо справді цей український... Це український наратив настільки захоплюється контекстом, настільки захоплюється історичним контекстом навколо Бабиного Яру, що про Голокост, як про трагедію єврейства і про геноцид євреїв, власне кажучи, забувається і розмивається, бо там і караїмський цвинтар, там і християнський цвинтар православний, там і єврейський цвинтар, там і місце розстрілів, там і військовополонений. Все це було, все це правда. Але важливо визначитися, мені здається, це єдине, до чого вже більш-менш доходить суспільна думка, на чому може зійтися, в чому може бути консенсус, що там має бути меморіал жертвам Голокосту. Да, Бабин Яр – широка дуже трагедія, величезна кількість жертв, крім євреїв. І спосіб увічнення цих жертв може бути, способів цих може бути багато. Але мені здається, це дуже важливо, і один із провідних знавців Голокосту Дітер Поль саме на це вказує, критикуючи наратив Нахмановича, що немає там цієї тези. Там там починається взагалі такий великий оверв'ю історії єврейства на теренах України, починаючи з княжих київських часів, закінчуючи теперішнім часом. І Голокост, і Бабин Яр є тільки таким підспор'ям, такими милицями на шляху розвитку української історії. І, власне кажучи, дійсно, якщо в такому широкому контексті показувати будь-яку історичну проблему, то фокус розмивається. Якщо ви показуєте Бабин Яр як трагедію єврейства, яка тривала там впродовж 3-4 років, в контексті історії 1400 років, дійсно вона замулюється, вона маліє. І це, мені здається, основна проблема. Це моє відкриття персональне, я хочу сказати, тому що коли я писав свої такі критичні цю публіцистику, есеї, я більше приставав на позицію пана Зісельса, ніж зараз. Мені здається зараз, що обидва проекти не є релевантними для України і мав би бути розроблений якийсь третій компромісний варіант.
Пан Козленко зараз говорить слухачами і слухачками Радіо Культура 97.6 FM. Це програма «У нас усе культурно». Ми дякуємо Івану. І ще одна репліка Йосифа Зісельса, там, де він реагує, власне, на цей момент, коли спільнота інтелектуальна українська помітила та і висловилася стосовно постаті Хржановського в роботі з меморіалізацією Бабиного Яру. От як відреагував Йосиф Зісельс?
Яка мені різниця, хто очолює батальйон російської піхоти, який Путін послав воювати на Донбасі? Іванов, Петров, Хржановський чи ще хтось? Неважливо, головне, хто стоїть за цим, хто є замовником. Я бачу, що за цим проєктом стоять Путін і Сурков, який багато років воював проти України, керував війною. І саме вони важливіші, ніж ті постаті, які будуть конкретно щось будувати, чи щось говорити, чи щось виписувати. Бо все одно їх можуть поміняти дуже швидко. Вони не самостійні постаті. Ну, була Барінова, був Цівець, де вони тепер? Ми з ними сперечалися, критикували. Де вони зараз? Їх нема. Прийдуть нові люди. І що нам, кожен раз воюватимемо, які є солдатами Путіна?
Йосиф Зісельс зараз говорив про, власне, всі наші інтелектуальні і емоційні рухи навколо існування двох концепцій меморіалізації Бабиного Яру. Ми про це говоримо, тому що це були речі, про які ми говорили, які нас бентежили в 2020 році. Але із того, що говорив Іван Козленко, із того, що ви щойно прослухали, почувши Йосифа Зісельса, ми розуміємо, що ми будемо говорити про це і в 2021 році. Неоднозначна, етично дуже складна ситуація триває, і триває прямо зараз. Якщо ви зайдете на сторінку в Фейсбуці Йосифа Зісельса, ви прочитаєте про ще одну таку доволі провокативну акцію від меморіального центру Бабин Яр, коли намагаються спорудити частину інсталяції чи меморіалу на території вже православного цвинтаря, і чим це може обернутися для України із точки зору культурної дипломатії, зокрема. Прочитайте, будь ласка, уважно, це закликаю всіх, і рухаємося далі. Ми зараз будемо говорити про гроші і культуру. Юлія Федів, яка очолює Український культурний фонд, зараз привітається з слухачами і слухачками Радіо Культура. Юль, вітаю вас.
Доброго дня.
У нас не так багато часу, але тим не менше, одна з найбільших проблем для української викликів для української культури в цей 2020 пандемічний рік – це було зберегти можливість інституціям, які щойно запрацювали та щойно вповні запрацювали на українську культуру, зберегти для них можливість бути функціональними і неномінальними, тобто зберегти бюджети, які би дозволяли вкладатися в розвиток українських культурних проєктів, і загалом підтримати індустрію. Та? І більше того, пояснити, ймовірно, всьому суспільству і владі так само, що культура має значення. І вона на часі, навіть коли пандемічні часи, особливо в такі часи. Чи правильно я розумію те, в чому прожили ви, як керівниця Українського культурного фонду цей рік?
Так, 20-й рік відзначився секвестром державного бюджету, зокрема, здебільшого економію на витратах на культуру, але це була перша половина року, друга половина року все-таки вдалося Міністерству культури, інформаційної політики і Кабінету міністрів України виділити зі стабілізаційного фонду кошти для підтримки культурно-мистецької спільноти з метою збереження робочих місць, а також в першу чергу підтримки інституцій для того, щоб вони пережили цей нелегкий рік ковідний. Тому Український культурний фонд наприкінці липня оголосив програму інституційної підтримки. Протягом серпня-вересня відбувся конкурс на отримання заявок щодо фінансування інституцій. І от буквально вже вчора ми нарешті отримали фінансування через державне казначейство. В понеділок залишилися останні транші, і 870 організацій в цьому році отримало близько 530 мільйонів гривень підтримки від держави саме на їхню інституційну діяльність. Крім цього, також вдалося зберегти програмні проекти культурно-мистецькі, які перейшли всі в діджитал формат, і близько 290 проєктів отримали підтримку на 300 мільйонів гривень від УКФ саме на культурно-мистецькі проекти, які відбувалися онлайн або в змішаних формах онлайн-офлайн з отриманням карантинних норм. Тому все-таки рік, незважаючи на те, що важкий, але держава не залишилась осторонь, і в сумі майже 900 мільйонів гривень було інвестовано в культуру.
Юлія Федів, очільниця Українського культурного фонду, ми зараз говоримо про те, яким був, та, для інституцій, які опікуються культурою, які займаються інвестиціями в культуру державних інституцій, яким був цей рік для них. У мене є таке питання про, чи були дискусії. Я розумію, що Український культурний фонд – це інституція, яка менше працює над концепціями і наративами, та, що таке українська культура, і більше працює над практичними речами, та, як над проектами, які тут і тепер змінюють уявлення про культурний продукт, про процеси в культурі. Але тим не менше, я переконана, що ви теж про це думали, з цим стикалися, і зрештою з цим було пов'язана можливість такі добиватися додаткового фінансування, та, до цей, власне, цей грант на інституційну підтримку. І я думаю, ви знаєте, що в Німеччині на законодавчому рівні була прийнята нова концепція культури. Культура більше не дорівнює розвагам, та, цієї і не включається в індустрію розваг. Чи стоїть українське суспільство перед тим, щоб зрозуміти, чим є для нього культура, і що з цією сферою робити, і як, і чи з'явився цього 2020 року хоч якийсь механізм і у спільноти, яка в культурі працює, і у влади, щоб не працювати з культурою по принципу, коли стається щось, культура одразу виходить за межі інтересів і за межі фінансувань так само.
Ну, по-перше, не можу погодитись з вами, що УКФ діє лише в практичній площині, адже Український культурний фонд є нішевим гравцем в екосистемі культури нашої української держави, і ми дотичні до формування наративів в тому числі. Звичайно, ми не є напряму продуцентами культурно-мистецького контенту, але для того, щоб інвестувати в культуру, потрібно розуміти, куди інвестувати і навіщо, і яке значення культури в суспільстві для того, щоб програми, які ініціює Український культурний фонд, максимально не лише підтримували митців і культурних операторів, але також промотували значення культури в ширшому розумінні цього слова, а не як розвага, про що ви згадали. Звичайно, УКФ ще в 18-му році, коли ми розпочали свою діяльність, розробили стратегію Українського культурного фонду і визначили для себе саме програмний підхід державної підтримки для того, щоб кожна із програм відповідала на питання, для чого нам культура і навіщо інвестувати в культуру, і чому кошти платників податків мають іти саме в цю галузь. І знову в цьому році, в 2020 році, коли йшло питання секвестру бюджету, ми побачили, що ще мало зроблено в цьому напрямку, зокрема в спілкуванні з представниками інших галузей, які опосередковано дотичні до культури. Зокрема, це і Міністерство фінансів, Міністерство економіки, інші профільні міністерства, які теж змагаються за фінансування їхніх галузей. Ми, як УКФ, запустили окрему програму «Культура плюс» для того, щоб якраз заакцентувати ще раз увагу, за прикладом німецьких колег, на тому, що культура – це не розвага. Культура – це якраз наскрізна сфера життя суспільства, без якої ми не можемо говорити ні про охорону здоров'я, ні про соціальні якісь наративи, ні про екологію. Якраз програма «Культура плюс» і проєкти, які ми хочемо підтримувати в рамках цієї програми, і мають відповідати на питання, для чого культура. Плюс зараз розробляються стратегії, які, я маю надію, вже будуть реалізовані на практиці, не залишаться на папері. Це і стратегія людського розвитку, в якій культура є наскрізною темою. Це і безпосередньо стратегія гуманітарна або стратегія культурної політики. Це стратегія креативної економіки, коли ми переходимо теж на поняття інформаційної креативної економіки, де якраз креативні індустрії, культура є не лише дотаційними галузями, а бюджетоутворюючими галузями. І для цього потрібна якісна аналітика, тому програма «Аналітика культури» має давати ось ці емпіричні дані для того, щоб переконувати ті органи, які дотичні до формування бюджету, що культура є теж галузю, яка наповнює державний бюджет і тому потребує більших інвестицій для того, щоб ще більше віддавати взамін цю додану вартість. Але це постійний діалог, постійне формування цього емпіричного матеріалу доказового і, звичайно, це робота ще майбутніх, як мінімум, 5 років, коли культура на рівні фінансування буде з сферою оборони, з сферою Міністерства внутрішніх справ України, тому що потрібно розуміти, що ми маємо інвестувати якраз в розвиток культури, тоді будуть зменшуватись видатки на Міністерство внутрішніх справ, тому що ми будемо працювати на превенцію соціальних феноменів, а не на роботу з їхніми наслідками. Але от цей весь взаємозв'язок потрібно показувати на прикладі проєктів за підтримки УКФ, що ми намагаємося робити. Тому маю надію, що в 2021 році якраз митці покажуть нам, наскільки важлива культура через такі крос-галузеві, крос-секторальні проекти, і на це ми робимо акцент, оголошуючи програми 2021.
Юлія Федів.
Маю надію, що ми побачимо результати.
Юлія Федів, яка очолює Український культурний фонд, закривала першу частину підсумків культурних. В програмі «У нас усе культурне». Почуємось за тиждень 1 січня.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.